det er lidt småt lige her, men teksten skal nok blive større på det kommende. Og skal jeg lige se nu. Ja. Det skal handle om lidelse og om, når livet gør ondt. Og vi skal lige om lidt læse en tekst fra Jobs bog, den der også står henvist til her, og teksten kommer også op her, men I kan nå at finde det frem i Bibelen også, hvis I vil det. Vi skal læse et uddrag af en meget, meget lang bog i Bibelen, og det uddrag, vi skal læse, der klager Job over den lidelse, der har ramt ham. For han har det virkelig, virkelig forfærdeligt. Først har Job mistet sine mange, mange tusinde får, kameler, okser og æsler, sin tralle og sine 12 børn. Bagefter der er han blevet ramt af alle mulige sygdomme, så ingen andre overhovedet vil have med ham at gøre, men tværtimod så går de nær ham, og de holder sig fra ham. Og midt i alt det her forfærdelige, så kommer tre af hans venner til ham. Og det første, de venner her, de gør, det er rigtig, rigtig godt. De kommer, de sidder stille sammen med ham en hel uge. Det er ofte det bedste at gøre, når vi mangler ord. Vi kan møde meget lidelse, også omkring os, hvor det ikke giver mening at sige noget, fordi vi alligevel ikke kan forklare det. Men det holder ikke for de her venner. Efter en uge, så kan en, der hedder Elifas, ikke længere holde mund, og så begynder han at tale, og det gør de to andre venner også. Og de anklager Job, som bliver nødt til at forsvare sig mod dem. Og nu skal vi læse noget af det sidste, Job siger, lige før de tre venner opgiver at tale mere med ham. Og her viser han, hvor dårligt han har det. Rædsler er vendt mod mig. Min værdighed er blæst bort som af vinden. Mit håb om frelse er forsvundet som en sky. Nu æbber livet i mig ud. Elendighedens dage er over mig. Om natten borer det i mine knogler. Smerterne gnaver ustandsligt i mig. Min hud er fuldstændig ukendelig. Som kjortlens halsåbning hænger den om mig. Han har kastet mig i dyndet. Jeg er kommet til at ligne støv og aske. Jeg råber til dig om hjælp, men du svarer ikke. Her står jeg, men du giver ikke agt på mig. Ubarmhjertigt har du vendt dig mod mig. Med hård hånd angriber du mig, sætter mig op på stormen og lader den fare afsted med mig. Dens rasen gennemryster mig. Jeg ved, at du fører mig til døden, til huset, hvor alle levende skal samles. Og dog strækker man ikke hånden frem, når alt ligger i ruiner. Råber man ikke om hjælp i sin ulykke. Har jeg ikke grædt over den, der har det hårdt? Har jeg ikke sørget over den fattige? Jeg håbede på lykke, men der kom ulykke. Jeg ventede på lys, men der kom mørke. Mit indre er i oprør, og det falder ikke til ro. Elendighedens dage ligger foran mig. Jeg går sørgende omkring. Der er ingen sol. Jeg står frem i forsamlingen og råber om hjælp. Jeg er blevet bror til chakaler. Jeg er blevet ven med struse. Huden på mig er blevet sort. Min krop brænder i feber. Min sitar er stemt til sorg, min fløjte til gråd. Ja, lad os bede en bøn sammen. Far i himlen, tak for dit ord til os. Og tak fordi du også har givet os en bibel, der ikke bare er en bog fyldt med glansbilleder. Men du har givet os dit ord, som også er fyldt med, eller som er fyldt med ægte mennesker, der møder dig og følges med dig. Der er fyldt med ord fra dig, også ind i sådan nogle situationer her. Og jeg beder dig om, at du vil tale til os nu ved din gode Helligånd. Du kender vores liv hver især, om det er nemt eller svært. Om der er lidelse og modgang, eller der er stor glæde og medgang. Og uanset hvad, far i himlen, så beder jeg dig om, at du med din ånd, du vil tale til os i Jesu navn. Livet kan gøre ondt. Man kan have en dårlig oplevelse, man kan have en dårlig dag, man kan have en dårlig uge og så videre. Eller vi kan blive ramt af sygdom, af modgang, uvenskab, mobning, tab, ulykker, død og så videre. Eller mennesker omkring os kan komme ud for alt muligt skidt og møg. Og så dukker der forskellige spørgsmål op i tankerne. Jeg har tre spørgsmål her som eksempler. Et spørgsmål kunne jo være: Gud, hvorfor tillader du det her? Hvorfor skal jeg rammes af den her lidelse? Hvorfor beskytter du mig ikke imod det her? Er du alligevel ikke stærk nok? Eller elsker du mig egentlig ikke? Eller er du måske slet ikke så god, som jeg har gået og troet? Er du ikke til at regne med? På den måde kan man klage til Gud over de besværlige ting, man møder i livet, og man kan komme i tvivl om, hvem Gud egentlig er. Jeg håber, I kan se det. Det ser lidt småt ud, det tekst, men jeg håber, det går an. En anden tanke, der nemt dukker op, det er, hvad har jeg gjort, siden jeg skal have det sådan? Har jeg virkelig fortjent at have det så ondt og have det så besværligt? Og hvad kan jeg gøre for, at det går væk? Hvad har jeg gjort, siden det har ramt mig? Sådan kan vi tænke, at lidelse er Guds straf på en måde over noget forkert, vi har gjort. Eller vi kan gå hen og tænke sådan her. Er jeg overhovedet kristen? Er jeg ramt af lidelser, fordi jeg ikke er omvendt? Er min tro ikke stor nok? Er min tro ikke stærk nok? Stoler jeg ikke på Gud? Skal jeg tage mit kristenliv, min gudstyrkelse mere alvorligt? Skulle jeg have bedt noget mere? Skulle jeg have læst noget mere i Bibelen? Er det det, der er problemet? Og sådan kan vi tænke, at vores lidelser skyldes, at vi ikke tror godt nok på Gud, så at sige. Men sådan hænger det ikke sammen. Nu gør vi det, at vi laver en lille pause, så får I mulighed for at snakke sammen, fordi det bliver en del af det her også, at der skal være noget samtale, så der bliver en lille smule gruppesnak flere gange undervejs i det her. Så gruppesnak, tal om hvilken erfaring I selv har fra situationer eller perioder med lidelse, modgang og lignende. Og det kan selvfølgelig godt være, at der er nogen af jer, der sidder og tænker på noget, I ikke har lyst til at dele, så lad være med at dele det, men prøv at tale om det stadigvæk. Jeg ved godt, det kan være svært, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi også får taget hul på samtale om det. Så 4-5 minutter til det. Og jeg håber, I kan sidde og tale sammen sådan nogenlunde, hvor I sidder. Ja, det er dejligt at høre, I taler sammen. Jeg vil tage ordet igen. Jeg regner ikke med, at vi på den måde samler op i plenum her. Ellers skal vi gøre det til allersidst. Men jeg vil tage ordet igen, og så bliver der mulighed for at tale videre om lidt igen. Der bliver lige nogle seancer undervejs. Vi har mange sange, der handler om, at Gud beskytter os. Gud passer på os. Og det er rigtigt. For der er ikke nogen, der er så tryg i fare som Guds lille børneskare, som vi synger det. Der er ikke noget tryggere og bedre sted at være end som barn hos Gud. Det betyder bare ikke, at livet ikke kan gøre ondt. Nogen har beskrevet det på den måde, at vi er i Guds store hånd som hans børn. I hans store og stærke hånd, og selvom vi falder, og selvom vi slår os her, så er vi stadigvæk i Guds hånd. Og vi falder ikke ud af hans hænder, for han skal nok holde fast i os. Og det er vigtigt at vide og huske. For Guds børn, de rammes også af lidelse. Man kan ikke se på sin lidelse og så sige, okay, så er jeg nok ikke Guds barn alligevel, når jeg har det så hårdt, når jeg har det så svært. Det er sådan med Job, at han ikke kender årsagen til sin lidelse. Han aner ikke, hvorfor han skal have det så svært. Job er troende, han er retfærdig, for Gud står der. Og derfor kan vi sammenligne os med ham, når vi tror på Jesus. Men han bliver ramt af lidelse uden at vide, hvad der er foregået i himlen. Fordi før Job han står midt i lidelsen, så er der sket noget. Fordi Gud har givet Satan lov til at ramme Job. Først ved, at han mister dyr og tralle og børn, og bagefter ved, at Job selv bliver syg. Men Job ved det ikke, han kender ikke hele forhistorien. Men han mærker bare, at han står lige midt i lidelsen. Og så gør han en meget, meget vigtig ting. Han fastholder sin uskyld. Han mener ikke, at han er syndfri på den måde, og at han aldrig har gjort noget forkert. Men han holder fast i, at han ikke på nogen måde har gjort sig fortjent til de lidelser, der rammer ham. Han holder fast i, at han stadigvæk er retfærdig for Gud. Fordi han stoler på Gud. Og det kan vi også gøre som Guds børn, når vi tror på Jesus. Når vi bliver ramt af lidelse, så skal vi holde fast i tilliden til Jesus som vores frelser og vores bror. Vi skal holde fast i, at når vi tror på ham, så er vi genfødt til at være Guds børn. Så er vi rene, så er vi retfærdige, så er vi frelst, så er vi frie. Og det vil jeg sige en lille smule mere om til sidst. Altså, lidelse skal ikke få os til at tro, at vi ikke er kristne. For Guds børn bliver også ramt af besværlige ting. Selvfølgelig kan det godt være, at man ikke er kristen, og Gud bruger lidelsen til at vise det. Men man kan ikke konkludere, at hvis man lider, så er man ikke kristen. Sådan hænger det ikke sammen. Det næste, vi skal bemærke, det er, at lidelsen ikke altid er gengæld for synd eller overtrædelse. Lidelse er ikke nødvendigvis Guds straf, men sådan kan vi nemt komme til at tænke. Jeg må have gjort noget forkert, siden jeg er blevet ramt af det her. Hvordan kan jeg gøre det godt igen, så lidelsen og det besværlige det forsvinder? Men sådan hænger det ikke sammen. Gennem hele Bibelen der møder vi det her med, at det kan gå den onde godt, og det kan gå den gode dårligt. Derfor kan man ikke se på, hvor lykkelig man er selv, eller hvor lykkelig andre er, for at finde ud af, om der taler om et godt eller dårligt menneske, om der taler om en kristen eller ikke en kristen. Det kan vi slet ikke måle det på. Vi kan jo også tage og se på Jesus. Han var syndfri, men han blev udsat for det værste af alle, værste fra alle mulige mennesker, der forfulgte ham og endte med at slå ham ihjel. Med andre ord, vi får ikke efter fortjeneste. Og det gælder både det gode og det gælder det dårlige. For det første så får vi ikke straf og lidelser her i verden efter fortjeneste. Verden er på den måde dybt uretfærdig. Det er ikke sådan, at alle, der rammes af lidelse, også har fortjent det. Og det er heller ikke sådan, at den lykke og succes og fremgang, vi oplever, er noget, vi nødvendigvis har fortjent. For det andet, så får vi heller ikke adgang til himlen. Vi får ikke adgang til den nye jord efter fortjeneste. Vi bliver ikke Guds børn efter fortjeneste. Det er den naturlige tankegang, men det er ikke det, Gud siger. Gud elsker os nemlig, og han har givet os Jesus som sonoffer, uden at vi overhovedet har gjort os fortjent til det på nogen som helst måde. Det betyder også, at den, der ikke er Guds barn, men gerne vil være det, ikke skal tage sig sammen, ikke skal anstrenge sig for at fortjene sig til det, men skal tage imod, skal få det nye liv, skal få frelsen foræret af Gud. For det tredje, når vi ikke får efter fortjeneste, så sætter det vores gode gerninger i et helt andet perspektiv. Vi gør ikke det gode for ligesom at opnå noget hos Gud, for at han skal betale det tilbage. Men vi gør det gode, fordi det er godt. Ganske enkelt. Der er ikke andre grunde til at gøre gode gerninger, end at det gode er godt. Gud vil slet ikke have et forhold til os mennesker, der bygger på, hvad vi kan fortjene os til, men han vil have et forhold til os, der bygger på, hvad han har gjort for os. Job fulgte ikke Gud for at opnå noget, men fordi det var det rigtige at holde sig til Gud og følge hans vejledning. Vi får ikke efter fortjeneste, eller sagt på en anden måde, uskyld og lidelse er ikke altid modsætninger. Det er det, der står i overskriften deroppe. Uskyld giver heller ikke altid lykke. Man kan sagtens være uskyldig, som Job var det, og samtidig rammes af lidelse. Ofte så lærer vi mennesker meget af at komme ud for lidelser. Det kender jeg i hvert fald selv til. Vi lærer noget om Gud, vi lærer noget om livet, vi lærer noget om andre mennesker, vi lærer noget om os selv. Vi kan også lære noget om, hvordan vi skal opføre os. Men det er vigtigt, at vi ikke prøver at løse vores lidelser med selvbebrejdelser. Det er sådan en automatik, der i hvert fald kan findes hos nogen af os. Vi er nok forskellige, men for nogen, der ligger det meget tæt på at begynde at bebrejde og anklage sig selv, når livet det gør ondt. Det kan godt være, man har kvejet sig, men der er ingen, der siger, at det er derfor, man har det dårligt. Job anklager heller ikke sig selv. Han ved godt, at han ikke har grund til at bebrejde sig selv, fordi han er retfærdig for Gud. Han tror på Gud. Ikke syndfri, men han stoler på Gud. Og mere om det også om lidt. Men nu skal I tale sammen igen i grupper. tale om de to påstande, altså dem, der er i overskriften her. Vi får ikke efter fortjeneste. Uskyld og lidelse er ikke modsætninger. 4-5 minutter igen. Ja, jeg vil tage ordet igen, og vi går et lille skridt videre. Fordi noget af det, som vi kan lære ud af Jobs bog, det er, at det bedste sted at være i lidelsen, det er hos Gud. Gud er ikke sådan en lykkeautomat, som man bruger, indtil den går i stykker. Vi smider ikke Gud ud, når han ikke lige giver os den lykke, som vi håber på eller forventer. Det er faktisk satanisk at tænke sådan. Fordi Satan, han tror nemlig, at Job kun følger Gud for at få fordel af det. Og nu skal vi lige læse lidt andre vers, dem har jeg ikke lige taget op her. Men fra det første kapitel i Jobs bog, versene 9-11. Så hvis I vil nå at slå dem op, så kan I lige gør det, kapitel 1, vers 9-11, hvor vi hører om det her med, at Satan han har en helt forkert opfattelse af, hvad det vil sige at tro på Gud, sådan som Job gør. Jobs bog, kapitel 1, vers 9-11. Satan svarede, og Satan svarede taler til Gud, det er Gud og Satan, der har en dialog her. Satan svarede, det er vel ikke uden grund, at Job er Gud frygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie, og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans jorde breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer, så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Satan forventer, at Job vil forbande Gud, når han bliver ramt af lidelse. Og lidt senere, der foreslår Jobs kone faktisk Job netop at gøre det her. Forband Gud og dø, siger hun. Men Job vil ikke forbande Gud. Han ved godt, at hele hans liv er i Guds hånd. Og Gud udmærket er klar over hans lidelse. Men han bliver ved med at prise og love Herrens navn. Job siger også her i første kapitel, de der meget berømte vers, vers 21. Nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage. Herren gav, Herren tog, Herrens navn vil have lovet. Job bliver ved med at holde sig til Gud, også selvom han møder lidelse. Vennerne, de tror ligesom Satan, at forholdet til Gud, det er sådan noget for noget. Altså det bygger på fortjeneste. Derfor tror de, at Job mangler Guds nåde og skal omvende sig fra sin synd og fra sin skyld. Men Job han fastholder, at han er retfærdig, han er uskyldig, hvilket han også er ret i. Gud siger selv, at der ikke findes nogen ligesom Job på hele jorden. Derfor skal han ikke omvende sig. Det er ikke et omvendelsesproblem, vi har i Jobs bog. For Guds børn kan også blive ramt af lidelse. Vi læste lige før de her berømte ord. Herren gav, Herren tog, Herrens navn vil have lovet. Det må ikke forstås som sådan en slags skæbnetro. Det vil sige, at Gud han gør jo, hvad han vil, og alt hvad der sker, det er bare min skæbne, det er bare min forudbestemmelse. Og så vil jeg love og prise Gud, uanset hvad der sker. Det kan alligevel ikke være anderledes. Det er ikke på den måde, det er ment. Men Jobs udsagn om, at Herren tager, og Herren alligevel skal tilbydes og æres som Gud, det viser, at Job han fastholder den relation, han har til Gud. Og det er der alt god grund til. En afgørende forskel på Job og hans venner, det er nemlig, at vennerne de taler om Gud. Men Job, han er faktisk den eneste, der taler til Gud. Han holder liljen til Gud varm, selvom livet det gør hamrende ondt. Job han lærer meget gennem sin lidelse. Ikke på grund af vennerne, for dem kan man som regel ikke stole på. Altså ikke sådan generelt, men her i Jobs bog. Og i parentes bemærket, så er det jo vigtigt at være opmærksom på, det er jo ikke alt, der står i Bibelen, der er sandt. Vennernes udsagn om Gud, de er ikke gode og sande. Det siger Gud selv i kapitel 42, hvor han også siger, at Job som den eneste talte sandt om Gud. Jo, vi kan stole på Guds ord, men Guds ord gengiver også løgnernes ord samtidig. Så på den måde er det ikke alt, der er sandt. Så vennernes udsagn kan vi ikke regne med. Job, han lærer gennem sin lidelse, hvor stor og hvor fantastisk Gud er. Og så lærer han ikke mindst, at han kan tale lige præcis til den Gud, som er så stor og ophøjet. Nogen har brugt den her vending at skælde ud på Gud. De siger, at vi gerne må gøre det, og det er der helt klart noget rigtigt i. Vi må gerne vise Gud vores vrede, vores skuffelse, vores irritation, vores frustration, vores smerte osv. Gud afviser ikke så noget på forhånd. Det er ikke fordi, der er nogen følelser, nogen reaktioner, vi ikke må komme med til Gud. Der er ikke noget, han på den måde ikke kan tåle. Men ligefrem skælde ud på Gud, må vi gerne det? Giver det mening? Kan jeg som menneske gå i rette med himlens og jordens skaber? Kan jeg føre sag mod ham og vinde? Nej, det kan jeg ikke. Men hvad så med at skælde ud på Gud? Jeg er ret forstået, så må vi gerne gøre det. Ikke som et barn, der i rette sætter sin dukke eller sin bamse, eller som forældre, der opdrager deres børn, eller som en chef, der lader sit raseri ud, gå ud over en ansat. Det er jo ikke på den måde. Sådan går vi ikke rette med Gud, som om vi står over ham, og vi kan koste rundt med ham. Men vi går lige til Gud, som vores kærlige og hellige skaber og far, man kan sige alt til. Det er netop den hellige, du og jeg må træde frem for, med al vores smerte, al vores vrede og hvad der ellers fylder. Og når man ser, at Gud er den her hellige og almægtige og frygtelige, som jeg alligevel ikke behøver være bange for, så er det rigtige sted. Og det er her, Job ender med at komme hen. Han får at vide, at han med alt sit brok, for Job har også brokket sig, med alt sit brok, der har han talt sandt om Gud. Og samtidig så lærer han noget om Guds storhed, som han ikke anede noget om. I stedet for at tale om at skælde ud på Gud, kan vi måske hellere formulere det på den måde, at vi kan fortælle alt til ham lige ud. Det skal ikke være en strid om ord, det her, men jeg kan bedre lide den her formulering. Vi behøver ikke pakke det ind. Vi behøver ikke finde de pæneste og fineste ord frem. Vi behøver ikke udlade det værste. Gud bliver ikke fornærmet. Gud bliver ikke vred over vores frustration, over livets lidelser. Han lytter gerne, og så taler han til os med trøst. Og han taler til os for at oplære os, så vi bliver klogere både på os selv og på ham. Ja. Så er det tid til samtale igen. Tal om, hvordan lidelse og modgang kan påvirke jeres trosliv og gudsbillede. Altså den forestilling, I har, eller har om Gud, eller hvordan han ser ud, hvordan han er, ikke også? Det er det, der menes med gudsbillede her. Og tal om, hvad jeres trosliv og gudsbillede betyder i mødet med lidelse og modgang. Altså, lidelsen og modgangen kan påvirke vores tro og gudsbillede, og på den anden side, så kan det, vi tror på Gud også, eller det, vi tror om Gud, det kan også, hvad skal man sige, have betydning for den måde, vi møder lidelsen på. 4-5 minutter igen. Ja, jeg vil tage ordet igen. Og så så skal vi se lidt på det her om håb i lidelsen. Hvordan kan Gud kalde Job retfærdig? Hvordan kan Job selv påstå, at han er uskyldig? Ja, det kan han, fordi han ser frem mod Jesus og stoler på ham. Flere steder i Jobs bog, der er der sætninger og udsagn, der peger frem mod Jesus. Job, han ved nemlig godt, at der er brug for en mellemmand mellem ham og Gud. Der er brug for en eller anden, der kan skabe forbindelse, og der også kan sikre, at Job, altså et menneske, som står under Gud, kan få lov at møde den hellige og ophøjet. Fordi vi mennesker kan ikke uden videre møde Gud. Vi har med andre ord brug for Jesus som vores mellemmand. Og når vi tror på Jesus, så har vi også adgang til at sige alt til Gud, som er vores far. Så Job ved, at han har brug for en mellemmand. Jeg tror lige, jeg læser det op. Det er kapitel 9, vers 32. Og det er der, han siger det lidt indirekte, vi kommer til at se på lidt flere steder også. I kapitel 9, vers 32, siger Job sådan her om Gud. Han er ikke et menneske som jeg, så jeg kan tage til ord imod ham, og vi kan mødes i retten. Det er ikke, Gud er ikke en, man bare lige stiller sig op over for. Der er ikke jævnbyrdighed. Kapitel 9, vers 32. Job siger også lidt senere, jeg skal lige klikke frem her. Jesus er min mellemmand mellem Gud og mig. At det Jesus, det peger på, det bliver tydeligere og tydeligere flere steder igennem Jobs bog. Job, han siger også et andet sted, at han har sit vidne i himlen og sin forsvar i det højeste. Det er kapitel 16. Kapitel 16, vers 19. Kapitel 16, vers 19. Også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvar i det højeste. Det er jo ret vildt, det der er foregået her. Hvem er det, der er i himlen? Hvem er det, der vidner for Job og forsvarer ham? Jo, det er Jesus, der går i forbøn for ham. Ligesom han går i forbøn for alle de hellige. Sådan siger Hebræerbrevet det om Jesus. Han går i forbøn for os. Der er en, der sidder i himlen og beder for dig. Og det er jo helt vildt at tænke på det, der er sket i Jobs bog. Den begynder med, at Satan og Gud står og taler sammen. Satan er på det tidspunkt stadigvæk i himlen. Han bliver styrtet ned og skal styrtes endnu længere ned, når Jesus kommer igen. Men der er en anden i himlen. En, der ikke er som Satan. En, der ikke anklager dig. En, der ikke anklager mig over for Gud. Men en, der beder for os. Det er helt fantastisk. Du har dit vidne og din forsvar i himlen. Vi har Jesus i himlen for os. Og endelig så siger Job, og det er så kapitel 19, vers 25-27. Jeg ved, at min løser, altså min forløser, lever. Ham, der skal forløse mig, ham, der skal befri mig. Jobs bog, kapitel 19, vers 25-27, læser vi. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Mit indre fortæres af længsel. Det er blandt andet de her vers, vi lige har læst, som Händel har med i sit meget kendte musikstykke Messias. Jeg har ikke lige tænkt, vi skulle høre det i dag, men der er jo det her meget, meget, meget fantastiske del, som hedder I know that my Redeemer liveth, og det vil jeg meget opmuntre til at høre. Det er helt fantastisk. Job, han ved, han har en løser, han har en befrier. Og den befrier vil engang stå frem på jorden. Det er en profeti om Jesus, der netop blev født på jorden for at befri os fra vores synder og fra Satan og fra døden. Og det er netop Jesus, vi skal kigge hen til, når vi møder lidelse. Alt andet, det vil ikke holde, når det kommer til stykket. Den eneste, der holder i mødet med lidelsen, det er Jesus. For han overvandt selv den største lidelse. Han overvandt alt, der skulle overvindes. I Jesus, der ser vi, at vores lidelse, det ikke skyldes en ond Gud. For det kunne man jo godt få den tanke, at Gud er ond, sådan som jeg også indledte med. Men når vi ser på Jesus, så kan vi se, at vores lidelse skyldes ikke en ond Gud. I Jesus, der ser vi, at Gud er god, han er kærlig, han er tilgivende, han er hellig, han er overbærende, han er almægtig, han er omsorgsfuld og alt muligt andet. Her er den løsning, som Job også flere gange henviser til. Det betyder ikke, at al smerte, al lidelse, det forsvinder nu og her. Men den eneste holdbare trøst midt i lidelsen, midt i smerten, det er Jesus. Det eneste lys, der kan vise vej gennem det mørke, vi samtidig havner i, det er Jesus. I Salme 23, vers 4, der siger David sådan her. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Altså, det var nogle af de her forsvarsredskaber, en hyrde havde, ikke også? Og det, vi skal lægge mærke til her, det er, at David, han blev ikke lidt uden om mørkets dal. Det kunne man jo godt vente. Det kender jeg i hvert fald til at forestille mig eller håbe på at sige, Gud, der er mørkets dal. Kan vi ikke tage den der vej? Kan vi ikke godt gå udenom? Ligesom Job, der oplevede David også rigtig mange besværlige ting i livet. Det gør vi alle sammen, også når vi er kristne. Vores trøst og vores håb, det er ikke, at Gud leder os uden om besværlighederne. Det må vi gerne bede om, det må vi gerne håbe på, det skal vi takke for, når det sker. Men vores trøst og håb, det er derimod, at han går med os midt igennem mørket, midt igennem smerten. Og vores trøst, det er også, at vi kan tømme vores hjerte, vores tanker ud for Gud, som lytter til os midt i smerten, midt i det, der gør ondt. Tænk, vi skal ikke nøjes med at tale om Gud. Vi kan tale til ham. Det er helt fantastisk. Ja. Det var det, jeg gerne ville dele med jer, og så får I lov til at tale det sammen her til sidst igen. Tal om, at Jesus ikke altid leder os uden om lidelse og modgang, men også, men altid går med os igennem. Ja, så 4-5 minutter igen, og så beder vi en bøn. Lad os runde af med at bede en bøn sammen. Jesus, tak fordi du lever. Du som er vores forløser og befrier, vores herre og konge, vores Gud, vores ven og vores bror, du lever og du beder for os. Vi har dig i himlen, siddende der for os. Og vi har dig i hjertet, vi har dig i vores liv ved din gode ånd. Tak at du ikke har efterladt os faderløse, Jesus, men du har sendt din ånd til os. Og vi får lov at leve vores liv ikke i egen kraft, men i din ånds kraft. Og med din ånd som trøst og vejleder i vores liv. Tak, Jesus, at du går med os gennem lidelsen. Ja, vi glæder os til den dag, hvor lidelsen skal være væk, og du kommer og genopretter alt. Og indtil da, der beder jeg dig om, at du vil holde os fast ved dig, og at vi må blive trøstet og finde vores glæde i, at vi tilhører dig, uanset hvordan livet det går op og går ned. Og jeg beder dig om, at vi må give dig tak og ære for alt det gode og fantastiske, vi også får lov at opleve i den her verden. Som du har skabt god, og derfor også har så meget andet end lidelse og ondskab. Jeg beder dig også om, Jesus, at ting, der går ondt, aldrig nogensinde må få os til at rykke væk fra dig. Vil du selv lede os igennem det, Jesus, med din nåde i dit eget navn.